Poštovane i dragi slušateljice i slušatelji, evo nas i danas opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o spomenicima naše povijesti i kulture u gradu Zagrebu s kojima se ponosimo i koje želimo sačuvati i za budućnost, što znači i za generacije koje dolaze i iza nas. Uz naše crkve, kapele, škole i sveučilišta, javnih trgova i šetališta, spomenici naše povijesti i kulture su i muzeji i galerije, u kojima se također čuva i spomenična građa, osobito likovna, zatim naše knjižnice, u kojima se čuva naša književna baština. Također i naši arhivi i palače u kojima se uz knjige čuva i naša povijesna baština, također i razni povijesni spisi, povelje, ugovori, diplome itd. koje zovemo skupnim nazivom arhivska ili povijesna građa. Riječ je o izvornoj dokumentaciji koja svjedoči i o našem povijesnom hodu od stoljeća 7. pa sve do danas i bez koje ne bismo ništa znali o našim knezovima, poslije i narodnim vladarima, o našoj višestoljetnoj obrani protiv osmanskih prodora, ali i iskušenjima. Bile su to poplave, potresi, požari, ali i epidemije i još mnogo toga. A u naše dane i velikosrpska agresija, pri čemu, kada je riječ o ratovima, ističem dvije osobito važne povijesne činjenice. Prva je da povijesna vrela svjedoče da Hrvati nisu nikada prvi napadali druge, a druga je da su se uz pomoć Božju, ali i pomoć Svete Stolice, znali braniti i obraniti, a tako je bilo i u doba nedavnoga Domovinskog rata. Znamo da je Papa Ivan Pavao II, danas sveti, također vrlo mnogo radio i na diplomatskom polju za međunarodno priznanje naše države Republike Hrvatske i u stvari prvi priznao Hrvatsku 15. siječnja 1992. godine, a potom su slijedila i druga priznanja. Na spomen toga priznanja, ali i znamenitoga mnogo ranijega, priznanja od pape Ivana VIII, koji je 7. lipnja 879. godine također službenim pisanim dokumentom priznao kneza Branimira i Hrvatsku, obilježava se nakon 1992. godine u Hrvatskoj Dan hrvatske diplomacije, koji se spominje i u našim medijima. Stoga ćemo današnju emisiju posvetiti danima hrvatske diplomacije, odnosno knezu Branimiru, ali i papi Ivanu VIII i to tim više što u gradu Zagrebu imamo na spomen toga povijesnog događaja, mislimo na 7. lipnja 879. godine i znamenitu Branimirovu ulicu. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Terezija Galić i Andrej Paulus.
Poštovani slušatelji, prije nego što nastavimo našu emisiju o knezu Branimiru i spomenicima kulture koje nam je ostavio u baštinu i koji se neki primjerci čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu i koji su također i urez grada Zagreba, ističem da smo u prošloj našoj emisiji govorili o spomenicima naše povijesti i kulture koje nam je ostavio u baštinu poznati hrvatski povjesničar i sveučilišni profesor, ali i dobrotvor Tadijas Mičiklas. U baštinu nam je ostavio brojna pisana djela, u čijem je žarištu i znamenita knjiga Hrvatska povijest, tiskana u dva sveska. One su cjelovita sinteza povijesti hrvatskog naroda, uključujući Bosnu i Hercegovinu, i kao takove izuzetno su podigla nacionalni osjećaj kod studenata, ali i drugih čitatelja. Danas je i ona znameniti spomenik naše povijesti i kulture i čuva se u Sveučilišnoj i nacionalnoj knjižnici u Zagrebu, kao i druga Smičiklasova pisana djela. Ističem da prvi dio Smičiklasove knjige, Povijest Hrvatske, sažeto donosi razdoblje vladanja kneza Branimira i priznanje Hrvatske od strane pape Ivana VIII, 7. lipnja 879. godine.
Istaknuli smo također da je Tadijas Mičiklas bio i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i urednik jednoga od najvažnijih akademijinih izdanja diplomatičkog zbornika Kraljevina Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, ali na latinskom jeziku pod naslovom Codex Diplomaticus Regni Croatie, Dalmacije e Slovenije. tiskan u nastavcima više godina. Za smiči klasova života bilo je objavljeno 11 svezaka, a potom još 7 svezaka te edicije kojom su obuhvaćene temeljne latinske pisane isprave za hrvatsku povijest od doseljenja Hrvata do 1399. godine, među njima također i za razdoblje vladanja kneza Branimira. Uz znanstveni rad bavio se Tadija Smičiklas i politikom, pa je u 2 mandata bio zastupnik Neovisne narodne stranke u Hrvatskom saboru. U političkom radu osuđivao je suradnju Srba i Mađarona na štetu Hrvatske, a osobito se glasno suprotstavio nalogu hrvatskoga bana Dragutina Kuenhedervarija da se iz Hrvatskoga zemaljskog arhiva u Budimpeštu prenese velik broj hrvatskih povijesnih dokumenata. Uz rad na spomenutim opsežnim djelima, Tadija Smičiklas za života je objavio niz biografija zaslužnih hrvatskih velikana. Među njima biskupa Strossmayera, Franje Račkoga, Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, Matije Mesića i drugih, kojima su također na spomen posvećeni nazivi naših ulica, trgova i šetališta, ali i škola.
Poštovani slušatelji, vratimo se sada knezu Branimiru i njegovom vremenu, na koje nas podsjeća i naziv Branimirove ulice u Zagrebu i kopije papinih pisama koje se čuvaju u arhivu akademije, ali i neki arheološki spomenici koji svjedoče o knezu Branimiru, a čuvaju se u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Kao i za mnoge hrvatske narodne vladare, tako i za Branimira, a slično i sa europskim vladarima tog vremena, nemamo podataka o njegovu rođenju, izobrazbi i slično. Povijesna vrela ih bilježe istom nakon ulaska u javni život. Tako znamo da i Branimir, nakon stupanja na hrvatsko prijestolje, stolovao u gradu Ninu, koji je tada i sjedište nedavno osnovane istoimene biskupije, te uspješno je gradio jaku Hrvatsku svoga vremena. Oslanjao se pri tome i na naslijeđene rezultate povijesti i kulture i vladanja svojih prethodnika, knezova Trpimira i Domagoja, koji su i Branimirovi suvremenici, prije njegova stupanja na hrvatsko prijestolje. Kako svjedoče povijesna vrela bitnosti, Branimirova vladanja bit će samostalno vladanje uz uspostavu čvrstih i trajnih prijateljskih odnosa sa Svetom Stolicom, koji su bili poljuljani za vrijeme kratkotrajnog vladanja njegova prethodnika, nevjernoga kneza Zdeslava. Takovi stavovi kneza Branimira bitno će pridonijeti jačanju Hrvatske i njezinog međunarodnog ugleda i stabilnosti Hrvatske u tadašnjoj Europi.
Istovremeno, Branimir će raditi na očuvanju hrvatskih granica te osigurati unutarnji mir i stabilnost kako prema Mlejčanima, tako i prema Bizantu. Stavit će također i snažan akcent na razvoj kulture i umjetnosti. Upravo i ove vrijednosti ostavit će nam u trajnu našu baštinu sve do danas. O sveukupnim nastojanjima, ali i uspjesima kneza Branimira, svjedoče nam ponajprije pisma dvojice papa knezu Branimiru. To su papa Ivan VIII, koji je napisao i poslao knezu Branimiru 5 pisama, i novi papa Stjepan VI, koji je napisao knezu Branimiru 2 pisma, koja je Branimir zacijelo primao u Ninu, svojoj prijestolnici, koja je tada i sjedište nedavno osnovane biskupije. Drugi relevantan i dragocjeni povijesni izvor za doba Branimirova vladanja su nam čedatsko evanđelje, znamenito prije svega po tome što su na rubovima i među recima prvih 9 listova zapisana imena uglednih hodočasnika. Među njima se spominju imena hrvatskih knezova, prethodnika kneza Branimira, ali također i kneza Branimira sa suprugom Mariosom. Osobito vrijedni i dragocjeni izvori su nam sačuvane crkve i kapele, te kameni odlomci, ploče, oltarne pregrade i drugi crkveni inventari i sl. Oni su urešeni s kršćanskim insignijama, ali i pomno uklesanim imenima kneza Branimira, kao i drugih znamenitih ljudi, primjerice njegovih župana. Stoga je u gradu Ninu svečano proslavljena 1100. obljetnica Branimirova vladanja, ali i u Rimu u kojoj sudjeluju i zagrebački građani i u koju se proslavu uključio i papa Ivan Pavao II.
Stupivši na prijestolje, Branimir se u svojem političkom radu nije oslonjao niti na već i onako oslabljeno Franačko, ali niti na Bizansko carstvo, nego je vodio samostalnu politiku. Nastojao je izvesti Hrvatsku izvan političkog utjecaja tih dviju sila i učiniti je samostalnom kneževinom. O tim važnim pitanjima za Hrvatsku, koja znače i politički prijelom prema napuštenju političkog i crkvenog istoka, te odlučnoga i trajnoga okretanja prema Rimu, svjedoče ponajprije pisma pape Ivana VIII. Knezu Branimiru. Pri tome, iz prvog papinog pisma knezu Branimiru od 7. lipnja 879. godine, najprije saznajemo da je knez Branimir prvi pisao papi, a spomenuto pismo pape Ivana VIII. U stvari je papin odgovor knezu Branimiru. Međutim, Branimirovo pismo koje je papi odnio svećenik Ivan za cijelo je izgubljeno. Svećenik Ivan, kojega sam papa više puta naziva i časni svećenik Ivan, bio je onodobni papin i saslanik kod hrvatskih knezova, najprije kod Domagoja i Zdeslava, a potom i kod Branimira, ali koji je prenosio papine poruke i pisma i drugim slavenskim zemljama, primjerice Bugarskoj i Moravskoj. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Do 6 u kino, ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u ti Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srca sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjevat zna. La 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 la. Do 6 u kino ko do sad.
A onda gdje?
U Gornji grad. Večeras ću povesti tebe u ti Gornji grad. Pred nama će ležati Sava i dragi Zagreb naš. Te ulice izlozi svjetla što gore cijelu noć. I mi kao sva srce sretni u šetnju ćemo poć. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjeva zna. La 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 la. Kad kroz Zagreb šećem ja, moje srce pjeva zna. La 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 la.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije vratimo se spomenutim pismima između knjeza Branimira i pape Ivana VIII., ali i njihovim sadržajima. Ističem da su pisma vrlo lijepo likovno uređena i pisana su latinskim jezikom, a danas raspolažemo i sa više prijevoda tih pisama na hrvatski jezik. Kopije originala, ali i hrvatski prijevodi čuvaju se danas u našim arhivima, ali i Nacionalnoj biblioteci u Zagrebu, također i kao spomenici naše povijesti i kulture, ali i naše vjernosti Svetoj stolici. U spomenutom pismu knez Branimir izražava vjernost apostolskoj stolici, a time i papi Ivanu VIII. I to odmah nakon dolaska na prijestolje, te moli i za njegov blagoslov. O tome pismu doznajemo iz odgovora, odnosno pisma pape Ivana VIII. Knezu Branimiru, koje je, kako smo spomenuli, napisano već 7. lipnja 879. godine. Naime, papa Ivan VIII. Saznao je iz Branimirova pisma o njegovom i Teodozijevom odlučnom okretanju prema zapadu i papinstvu, ishvaćajući ovu odluku kao značajan i prijeloman događaj kod Hrvata, požurio je sav radostan odgovoriti knezu Branimiru.
U svojem apostolskom pismu, koje je naslovio dragom sinu Branimiru, papa Ivan VIII. Ponajprije izriče svoju radost i hvali Branimirovu želju da bude u svemu vjeran i pokoran svetom Petru i nama, te ističe da Branimira i njegov narod s očinskom ljubavlju kao najmilijeg sina primamo i u duhu grlimo gdje se vraćaš u krilo Svete stolice apostolske, majke tvoje. Potom, uz navode iz Evanđelja, koji se odnose na preporuke Branimiru o kršćanskom životu, ali i svim stanovnicima njegove zemlje, papa se također rado odaziva Branimirovoj molbi za blagoslovom. Stoga u istom pismu navodi, kad smo na blagdan uzašašća gospodinova, koji se te godine 879. slavio 21. svibnja, slavili misnu žrtvu na oltaru u Bazilici Svetog Petra, uzdignutim smo rukama blagoslovili tebe i čitav tvoj narod, da bi mogao spašen tijelom i dušom sretno i sigurno vladati zemaljskom knježovinom, dakle Hrvatskom. Papin blagoslov Branimirova i njegove vlasti nad zemaljskom knježovinom, kojom će vladati, zapravo je u prilikama onoga vremena značilo priznavanje državne neovisnosti. Upravo ta činjenica da papa hrvatskog vladara izvješćuje o svom činu blagoslova samo 20 dana kasnije od primljenoga Branimirova pisma, jasno potvrđuje da nije riječ samo o usputnom blagoslovu, nego o događaju koji ima bitno povijesno značenje u doba srednjovjekovlja, u ozračju ondašnjih političko-povijesnih procesa tijekom 9. stoljeća. Zato se ovo pismo pape Ivana VIII. Smatra jednim od najdragocjenijih pisanih vrela za povijest o usponu srednjovjekovne hrvatske države, a kopije se i ova svjedočanstva naše povijesti i kulture čuvaju u Zagrebu, također i u nadbiskupskom arhivu, ali ih imamo u nekim našim i današnjim povijesnim knjigama.
Spomenuto pismo pape Ivana VIII. Također i vrlo rječito svjedoči o stvarnom međunarodnom priznanju hrvatskoga kneza Branimira i njegove države, i to od najvećeg autoriteta toga vremena. Potvrđena od pape, Hrvatska kao i sam knez Branimir sa sigurnošću su izmaknuli izravnom utjecaju i zapadnog i istočnog carstva. Znajući da papinstvo bijaše tada i jedina moralna snaga na europsko-mediteranskom prostoru koja je potvrđivala državnu i vladarsku neovisnost drugih ondašnjih država, Branimir je mudro uvažio te okolnosti. Stoga je na njima utemeljio i svoje priklanjanje papinstvu. U toj činjenici se i sastoji Branimirova iznimna mudrost i uloga i značenje u ranijoj hrvatskoj povijesti. Stoga je u ovome kontekstu daleko manje važno što neki istraživači i danas smatraju ovaj događaj papinog priznanja Branimirove Hrvatske samo formalnim priznanjem. Pri tome ipak ostaje bitna i neprijeporna činjenica da je taj povijesni događaj zabilježen i to u relevantnim vatikanskim arhivima i da se dogodio i da je ovime Hrvatska u 9. stoljeću svrstana i uključena među tada značajne političke procese, ali i među najvažnije sudionike u izgradnji ondašnje srednjovjekovne kršćanske Europe.
Osim spomenutog prvog pisma pape Ivana VIII. Koje se, kako smo vidjeli, odlikuje međunarodnim priznanjem Branimirove Hrvatske, isti je papa napisao i više drugih pisama, koje je, kao i prvo pismo, prenio u Hrvatsku ninskom biskupu Teodoziju, hrvatskom svećenstvu i narodu već spomenuti svećenik Ivan. Drugo pismo napisao je i poslao papa Ivan VIII, također 7. lipnja 879. godine, izabranom ninskom biskupu Teodoziju. Iz sadržaja pisma očito je da je riječ upravo o izabranom biskupu, koji je također i papin odgovor na Teodozijevo pismo, kojemu je također donio već spomenuti časni svećenik Ivan. U pismu papa hvali vjernost dosadašnjeg đakona Teodozija, koji vjerni suradnik kneza Branimira. Pismo je i poziv Teodoziju da samo od njega rimskoga pape primi biskupsko posvećenje za ninskog biskupa i zbog toga dođe u Rim, kamo je i otišao i bio posvećen sljedeće godine 880. Zaslugom biskupa Teodozija u Ninu je uskoro osnovan benediktinski samostan, što je značilo i dodatni kulturni napredak za grad, koji je, kako smo spomenuli, i Branimirova prijestolnica.
I treće pismo pape Ivana VIII, koje također nosi nadnevak 7. lipnja 879. papa je uputio svim časnim svećenicima i svemu narodu, u kojem u stvari hvali kneza Branimira što je zajedno s narodom iskazao odanost i vjernost Svetoj stolici. Četvrto pismo pape Ivana VIII napisano je 3 dana poslije, to jest 10. lipnja iste godine 879. U ovome pismu papa se obraća obnašateljima najviših crkvenih dužnosti i služba u dalmatinskim gradovima. Prepoštovanim i presvetim biskupima Vitalu Zadarskom, Dominiku Osorskom i ostalim dalmatinskim biskupima, kao i Ivanu, nadsvećeniku Svete Salonitanske stolice, svim svećenicima i starješinama naroda, stanovnicima Splita i Zadra i ostalih gradova. Bit je pisma. Papa Ivan VIII poziva ih da uz vjernost Rimskoj crkvi izaberu i svoga nadbiskupa, koji će doći na posvetu u Rim.
Peto pismo pape Ivana VIII knezu Branimiru napisano je nešto kasnije, 880. godine. Upućeno je knezu Branimiru, svim svećenicima, časnim sucima i svemu narodu. U njemu papa hvali njihovu odanost i vjernost apostolskoj stolici. Iz pisma je također vidljivo da je papa primio biskupa Teodozija, kojega je izvijestio o vjernosti hrvatskog kneza Branimira i naroda Rimskoj crkvi. Uz biblijske citate kojima papa osnažuje i tumači svoje preporuke iz ranijih poslanica, pa i u ovoj, jasno je da Sveti Otac želi čvrstu i stalnu vezu između Hrvatske crkve i Svete stolice, koja će se stalno održavati i, kao što znamo, sve do danas. Također ističem da će knez Branimir nastaviti jednaku suradnju s novim papom Stjepanom V. I ovaj će papa poslati 2 pisma knezu Branimiru i svemu svećenstvu i narodu. Štoviše, papa Stjepan V. priznati će ninskog biskupa Teodozija i za splitskog nadbiskupa, kojega su na tu službu, prema ondašnjim običajima, izabrali Spličani. Ovime će Teodozije ujediniti ninsku biskupiju i splitsku nadbiskupiju, što je za cijelo podržavaju i knez Branimir. Međutim, papa Stjepan V. zahtijevao je od Teodozija da se vrati u ninsku biskupiju, ali je ipak popustio i sljedeće godine poslao Teodoziju nadbiskupski pali. Pali je liturgijski znak što ga nose nadbiskupi i metropolite, a označava poseban vid zajedništva nadbiskupa i pape. Riječ je o vrpci 3 ili 4 prsta širokoj od bijele vune, koja se nosi oko vrata. Ima i 2 obješene vrpce. Simbolika palija iznimno je bogata i biblijski utemeljena. Označava biskupa koji svojom službom nasljeđuje Krista, dobroga pastira koji na svojim ramenima podiže i nosi izgubljenoga i ranjenoga čovjeka.
Ističem da je nakon Teodozijeve smrti nestala ninsko-splitska nadbiskupija, što znači da svaka djeluje zasebno. Ipak, splitska će nadbiskupija biti obnovljena i ujedinjena s ukinutom ninskom biskupijom 40 godina poslije, u doba vladanja kralja Tomislava. Pri svemu tome ističemo ono najvažnije. Taj prvi pokušaj crkvene integracije u doba kneza Branimira imao je ishodište u Ninskoj crkvi na hrvatskom tlu i unatoč činjenici što pokušaj prodora u dalmatinsko zaleđe, koje ga je zacijelo podržavao Branimir, nije tada u cijelosti uspio. Naime, okolnosti za tako nešto tada još nisu bile sazrele. Ostvarit će se, kako smo i spomenuli, u doba kralja Tomislava i njegove suradnje s novim papom Ivanom X. na Nacionalnom i crkvenom saboru u Splitu 925. i 928. godine. Dakako, riječ je i o ujedinjenoj Hrvatskoj kraljevini. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Moj Zagreb mene zna i ja njega poznajem. U svakom koraku ljepotu prepoznajem.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb.
Zagreb sretan je i ja sam sretni.
Kad Zagreb sjetan je, ja sam sjetni.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb.
Ja imam rad, još ne stariš, vječno si mlad.
U srcu ti si moj, moj si do, moj si do.
Moj Zagreb ja, pa stara prijatelja, Zagrebčane postaje.
Budući da knez Branimir nije htio priznati suverenost franačkog cara Karla III. Debelog, što je ovaj nakon svoje krunidbe godine 881. očekivao od Branimira, car je Ljutit uskoro obnovio vojni savez s Mletačkom republikom, koji je sklopio s Mletačkim duždom, Ursom I. Patricijakom, koji je bio usmjeren protiv hrvatskih Neretvana. Ipak, Mlečani su tada oklijevali i nisu se usudili napasti Branimirovu Hrvatsku. Istom novo izabrani mletački dužd Petar I. Kandijan ohrabrio se 887. godine krenuti brodovljem u kaznenu ekspediciju prema Neretvanima. Prema zapisima poznatog mletačkog kroničara Ivana Đakona, snage mletačkog brodovlja činilo je 12 brodova. Iskrcao se tako Kandijan kod Makarske u ranu jesen godine 887. Prvi udarni val mletačkih postrojba bio je uspješan. Mlečani su Neretvanima uništili 5 brodova, no uskoro, kod ponovljene bitke 18. rujna 887. godine, Neretvani su snažno uzvratili te u potpunosti razbili mletačke snage i na kopnu i na moru. Sam mletački duš, Petar I. Kandijan, poginuo je u ovoj bitci. Njegovo tijelo Mlečani nisu mogli odmah odnijeti, nego je ostalo kod Neretvana. Poslije ga je mletački tribun Andrija uspio ukrasti i dovesti brodom u Mletke, da bi ga pokopali u stolnoj crkvi u gradu, crkvi Svetog Marka u Veneciji. Zanimljivo je pri tome da se dugo vremena za jedan nadgrobni spomenik u Tučepima kod Makarske vjerovalo da je nadgrobni spomenik mletačkog dužda Petra I. Kandijana, koji je poginuo nedaleko od tog mjesta u spomenutoj pomorsko-kopnenoj bitci.
Međutim, iz spisa njihova kroničara Ivana Đakona imamo sačuvano sve do danas jasno zabilježeno svjedočanstvo koje glasi da su Mlečani od tada, dakle nakon spomenute hrvatske pobjede 18. rujna godine 887. primorani plaćati knezu Branimiru i njegovim nasljednicima danak mira za slobodnu plovidbu i trgovinu duž desne Jadranske obale. Od tada pa sve do kraja 10. stoljeća Mlečani su redovito plaćali godišnji danak, pa stoga i Hrvati i Mlečani žive u miru. Također i gradovi Dalmacije nastavili su plaćati danak knezu Branimiru. Nakon te pobjede Hrvati su, kako kasnije u 10. stoljeću u svome poznatome dijelu o upravljanju carstvom, navodi bizantski car Konstantin Porfirogenet, slobodno plovili iz grada u grad sve do Neretve i Dalmatinskog zaljeva, sve do Venecije i baveći se trgovinom. Bila je to i jedna od ključnih bitaka koje su odredile tijek povijesti na istočnoj Jadranskoj obali u korist Hrvata, možemo reći i sve do danas. Zato se spomen na ovu sjajnu hrvatsku pobjedu nad Mlečanima i njihovim brodovljem kod Makarske 18. rujna 887. godine slavi u Republici Hrvatskoj Dan Hrvatske ratne mornarice. Odluku o obilježavanju ovog datuma, kojim se želi istaknuti vjekovna hrvatska pomorska tradicija, donio je 1993. godine prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
Također ističem da je na ulazu u grad Makarsku u novije vrijeme istaknuti znameniti reprezentativni spomenik na kojem čitamo velikim slovima ispisan sljedeći natpis. Spomen ploča hrvatskoj pobjedi neretvanskih gusara nad Mlečanima u bitci kod Makarske 887. godine. U pomorskoj bitci 18. rujna 887. godine pred Makarskom Hrvati su porazili mletačku flotu kojom prilikom je poginuo mletački duž Petar Kandijano. Tom pobjedom udaren je temelj pomorskoj snagi hrvatskog naroda. Ploču postavio 18. rujna 2003. grad Makarska. Ističem da je u doba vladanja kneza Branimira jak Hrvatska pružila utočište i nekim učenicima svete braće Čirila i Metoda, koji su bili protjerani iz Moravske. Oni su uživali i podršku pape Ivana VIII., poslije i njegovih nasljednika. Oni su u Hrvatsku, nakon Metodove smrti, godine 885. donijeli crkvene knjige na slavenskom jeziku, pisane glagoljicom. Sve to utjecalo na razvoj hrvatske narodne kulture, ali i upotrebu hrvatskog jezika u liturgiji i prije Drugog Vatikanskog sabora. Ističem da je u Zagrebu na Gornjem gradu tijekom 18. stoljeća sagrađena znamenita crkva u čast svetih apostola Čirila i Metoda, koja stoji i danas i znamenit je spomenik naše povijesti i kulture, a imamo također i istoimenu ulicu.
Knez Branimir stolovao je u Ninu, staroj hrvatskoj prijestolnici, koja će to biti i poslije njega. Iz Nina potječe i krstionica kneza Višeslava iz kraja 8. stoljeća. Jedan je od najznačajnijih spomenika hrvatske kulture iz ranog srednjeg vijeka. Krstionica koju je promatrao, ali i štovao i knez Branimir, isklesana je iz bloka mramora te ima šesterostranični oblik visine 90 i promjera otvora 120 cm. Uz bridove stranica reljefno je isklesan po jedan torodirani stupić sa stiliziranim kapitelom, dok je na sredini prednje stranice prikazan procesionalni križ ispunjen hrvatskim tropletom sa zavojnicom na kraju triju krakova. Uz rub krstionice stoji natpis na latinskom jeziku koji je posvetnog značenja s naglašenom zavjetnom komponentom pisan u metričkoj formi. Natpis u hrvatskom prijevodu glasi, navodim, ovaj izvor prima slabe, da ih učini prosvjetljenima. Ovdje se peru od svojih zločina što su ih primili od svog prvog roditelja da postanu kršćani spasonosno ispovjedajući vječno trojstvo. Ovo djelo pobožno učini svećenik Ivan u čast svetog Ivana Krstitelja da zagovara njega i njegova štićenika.
Krstionicu su zbog njene likovne ljepote, ali i poruke, kasnije krajem 17. stoljeća oteli Mlečani i stavili je ponajprije u Gradski muzej u Veneciji. Njezina povijest, ili bolje reći povratak u Hrvatsku, ponajprije u grad Zagreb, zasluga je zagrebačkog nadbiskupa doktora Alojza Stepinca, danas i Blaženoga, koji je putovao u Rim te molio papu Pija XII. Da se u Hrvatskoj slavi sveta 1300. godina primanja kršćanstva, počevši od pape Agatona, što je značilo od godine 641. do 1941. Uz odobrenje, po povratku iz Rima sredinom veljače 1941. nadbiskup Stepinac navratio u Veneciju i uputio mletačkom patrijarhu, kardinalu Adeodatu Pijaci, poseban spis pro memoria, u kojem je zamolio da se Višeslavov krstni zdenac vrati natrag u Hrvatsku prigodom proslave 1300. obljetnice prvih veza Hrvata sa Svetom Stolicom. Po povratku u Zagreb, nadbiskupa Stepinca posjetio je Mlečanin profesor Ponti, koji je tih dana radio u Državnom arhivu u Zagrebu. Ponti je kazao nadbiskupu Stepincu da će krstionicu najlakše dobiti natrag ako se u zamjenu dade slika kojega od mletačkih slikara. Mislio je na dvije slike Vittoria Carpaccia, koje je nekoć kupio biskup Strossmayer, a sada su bile u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu.
U međuvremenu nadbiskup Stepinac dobio je 13. rujna 1941. pozitivan odgovor iz Venecije kojega je bit. Gradonačelnik Venecije i odbor gradskih muzeja u Veneciji prihvatili su prijedlog da se dvije slike talijanskog slikara Vittoria Carpaccia u posjedu Strossmayerova galerije u Zagrebu zamjene za krsni zdenac kneza Višeslava koji se tada nalazio u Mletačkom gradskom muzeju. Po završetku još nekih administrativnih poslova i zamjene, Višeslavova je krstionica vraćena u Hrvatsku 1942. Po dolasku u Zagreb, Višeslavova krstionica smještena je u palaču Hazu, a nakon 1945. prenesena u Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, gdje se i danas nalazi. Njezin sadreni odljev, koji je također spomenik naše povijesti i kulture, nalazi se i danas izložen u auli palače Hazu u Zagrebu. Replika Višeslavove krstionice i danas krasi mnoge naše domove.
Poštovani slušatelji, ovime smo završili našu današnju emisiju koju smo govorili o spomenicima naše povijesti i kulture, koji se vežu uz ostavštinu kneza Branimira. U čijem su žarištu međunarodno priznanje Branimirove Hrvatske od strane pape Ivana VIII. Na dan 7. lipnja 879. godine, koji slavimo i kao dan hrvatske diplomacije, ali i prvo međunarodno priznanje Hrvatske. Istaknuli smo i Višeslavovu krstionicu, koju je častio i knez Branimir, koju su krajem 17. stoljeća otuđili iz Nina Mlečani, ali njezin povratak u Hrvatsku zaslugom zagrebačkog nadbiskupa doktora Alojza Stepinca 1941. godine, danas i Blaženoga. Odljev krstionice kao spomenik naše povijesti kulture i danas stoji izložen u Auli Palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo. Tek su čitali Terezija Galić i Andrej Paulus. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Ako odmah krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške, a to se zna dobro u ulici Vlaški. Navek su bili dečki dosta vraški. Ak se dobro sećam, puno prije roka, već sam se skital po grmlju oko cmroka. Klapi sam imal samo dečke prave, svud nas je bilo od Slemena do Save. Posle smo išli na gemište kod Bednjanca, a danas nas žene ne puštaju z lanca. Kak idemo kraju ove naše priče, svi skup smo spali samo na kafiće. Ako opet krenem do kraja na traške, ja sam se rodil sred ulice Vlaške, to dobro se zna po ulici Vlaški. Navek su vam bili ormeć dečki vraški. Zbog toga nitko ne krivi, sad živim na Trešnjevki, Zagreb meni živi. Zagreb je moj grad.